Zdravo, vi gledate i slušate Telkast. Moje ime je Minja Miletić, a naša gošća je Neda Pavlović, koordinatorka za odnose sa javnošću Cambridge vaspitno-obrazovnog sistema Kreativno Pero. Zdravo, Nedo, hvala mnogo što si moja gošća.
Zdravo, Minja, hvala puno na pozivu, drago mi je što sam danas ovde.
I hajde da krenemo, Nedo, od toga, dakle, s obzirom da si ti radila i sa decom od najmlađeg uzrasta do onih najstarijih, moram prvo da te pitam kakve su ove nove generacije, jesu li možda zrelije, maštovitije, snalažljivije nego što smo to mi bile ili ne?
Pa ja s ponosom ističem da sam radila na svim nivoima obrazovanja i to zaista vidim kao svoju prednost, dakle od osnovne škole preko srednje pa sve do fakulteta. I lep je taj rad sa svim uzrastima. O novim generacijama ne znam šta bih ti rekla, da li su kreativniji, maštovitiji, upitno je, drugačiji jesu, zato su nam potrebna neka onda i nova i drugačija znanja, neki drugačiji pristupi. Oni rastu i sazrevaju, a i mi zapravo sa njima. Da. Mnogo toga moramo da učimo i da radimo i da ih pratimo. Svakako su nove generacije izazovne, ali svako vreme nosi svoje breme. Pa tako da to nije, dakle, karakteristika samo ovog vremena, da, i ove generacije.
Dobro, evo pričat ćemo kakav pristup treba da zauzmemo, ali kada reč o obrazovanju, privatno obrazovni sistem, retko je to kod nas u Srbiji da se ima od vrtića do kraja srednje škole kao što to vi imate, ali koliko se vaš taj sistem razlikuje recimo od državnog sistema kada je obrazovanje u pitanju?
Sistemski se puno razlikujemo, ne samo od državnog sistema, nego čak i od pojedinih privatnih škola i privatnih sistema. Mi jesmo zaista jedinstveni na našem tržištu, zato što smo sistem koji je prosto integrisao dva različita programa. Mi smo uspeli da integrišemo dva različita programa, nacionalni i Cambridge internacionalni program. Dakle, urađeno je na vreme jedno vešto mapiranje tih programa i sve što postoji, dakle, u Cambridgeu, radi se po Cambridgeu, njemu se daje prednost, ali ono što nema Cambridge, onda se radi po nacionalnom programu i naša deca, naši učenici, zapravo izađu sa dve diplome. To je ono što je naša specifika, dakle, da dajemo učenicima dve diplome, i nacionalnu i internacionalnu, i to im u stvari daje najbolju mogućnost za dalje školovanje, jer vi u nekom trenutku ne znate kojim će putem vaše dete krenuti u karijeri, prosto ovako ima najveće šanse i razvojne mogućnosti kada ima i nacionalnu i internacionalnu diplomu, dakle može studirati i u zemlji i u inostranstvu. I zaista smo pioniri, u tome smo različiti, dakle da smo pioniri u privatnom obrazovanju, naše osnivačice Aleksandra Nedeljković i Gorica Nedeljković Bogdanović su među prvima pokrenule ovaj koncept pre 17 godina, ta brojka možda i ne zvuči tako na globalnom nivou, dakle 17 godina tradicije na globalnom nivou možda nije mnogo, ali u Srbiji je to jedna velika brojka i nas je Cambridge vrlo rano među prvima prepoznao kao svoje pouzdane partnere. I mi i dalje, dakle, pomeramo te granice u obrazovanju i dan danas imamo Cambridge Early Years među prvima, što je već za uzrast od treće godine.
Što znači šta? Hajde nam objasniti. Dakle, kako je Cambridge nekako prilagođen našoj deci?
Dakle, kada dete uđe u sistem, već sa dve ili tri godine, ono može da pohađa Cambridge Early Years, može u našem sistemu da dobije osnovnu školu i gimnaziju. Kako je Cambridge prilagođen? Ja volim da kažem da nije prilagođen on srpskoj deci. Prosto je to internacionalni program koji je sam po sebi vrlo vešto izbalansiran. I to je internacionalni program. Dakle, on je u startu namenjen deci širom sveta. Dakle, nismo ga mi prilagođavali, radi se po pravilima Cambridgea, jer je to nešto što se primenjuje u preko 100 i nešto zemalja, u preko 9000 škola širom sveta. Ali da mi jesmo mapirali šta to mi imamo, oni nemaju, jesmo, i onda smo spojili tu tradiciju i moderno, jer je negde naša vizija i misija bila ta da zadržimo tradicionalno ono što je negde u našoj suštini i da uzmemo nešto moderno, da je to pravi spoj.
Da, i sada kad mi objašnjam što tradicionalno i moderno, šta je ono kada govorimo o našem školovanju, tom nacionalnom, koje su to stvari koje mi treba da unapredimo i da se ugledamo recimo na sisteme kao što je Cambridge?
Pa tu već sada otvaramo jako kompleksno pitanje suštinskih problema našeg nacionalnog programa i državnog školstva. A problema ima. Negde jesmo ostvarili napredak, ali u mnogim segmentima i nismo. Ono što je najveća boljka našeg tog tradicionalnog i državnog obrazovnog sistema bila je ta što je prisutno učenje za ocenu, što su deca konstantno izložena testiranjima raznim, non stop su to kontrolne, pismene vežbe, testovi, zaista to može da bude i frustrirajuće, pogotovo u nekom nižem uzrastu, što mi konstantno smo opterećeni tim nekim testiranjima, mi sada ocenjujemo ne samo učenike, nego stalno i nastavnike, i zaista je princip osnovni bio memorizacija, dakle čista reprodukcija, odnosno ono što je u narodu poznato kao bubanje. A Cambridge je sve samo ne to. On znači da nema proste reprodukcije, nema memorizacije, učenja definicija na pamet, nego se sve bazira na istraživačkom radu, na kritičkom mišljenju, na algoritamskom razmišljanju. Dakle, da se deca nauče zaista da misle, jer je to negde suština obrazovanja, obrazovanje čoveka. Ako bi mene neko pitao, ja bih tu sigurno spomenula Chomskog i njegove misli da je obrazovan čovek samo onaj koji je u stanju da samostalno istražuje i da nakon toga nešto kreativno i kritički stvara.
Ali sigurno sam da postoji ta skepsa među roditeljima kada je reč o privatnim školama. Zbog čega? I šta je ono što roditelji nekako vas pitaju kada dođu recimo u školu, a opet možda bi voleli da upišu dete u privatnu školu, a onda kažu pa ni meni ništa nije falilo, evo ja sam završila državnu školu i dobro mi ide.
Da, pa postoji skepsa, a ja se nekad zapitam zašto. Evo recimo, kako smo imali skepsu prema privatnom zdravstvu. Koliko se to promenilo? Nije tako u svim državama. Zavisi od države do države. Recimo, evo u Grčkoj, to mi je prvo pada na pamet. Zna se da je privatna škola dobra škola, a državna je upitna. Negde imamo i države gde i nema tako razvijenog privatnog školstva. Ono što sam ja sigurna je da će da na našem prostoru privatno školstvo tek da se razvija, da će sve manje biti te skepse, da prosto ima prostora da se privatno obrazovanje razvije, jer složit ćete se da imamo zemlje gde public ima često negativnu konotaciju. Tako da je to zaista jedna kompleksna tema. Mislim da su roditelji skeptični zato što se te privatne škole jako često brzo zatvaraju, nema te doslednosti, to je jedan nesiguran onda put, a mi tih problema nemamo, baš zato vraćam se na onaj početak, da smo sistem sa tradicijom i da nema kod nas iznenađenja, sve je vrlo uigrano. I to može da bude problem. Dakle, to zatvaranje škola i ta skepsa će se vremenom, sigurna sam, nestaće, prebrodit će se i privatno obrazovanje će imati svoj puni potencijal uskoro.
Ima oni koji kažu, recimo, da u Srbiji kada dete upiše u školu, to mi je besplatno za moje dete, međutim, opet su neki proračuni i da kada kupite knjige, kada angažujete privatne profesore, privatne časove, različiti propratni materijal, onda baš i ne ispane da je to besplatno.
Tako je, pa moram da se složim sa tobom. Dakle, kada se stavi na papir, ima tu troškova.
Da,
nije sve besplatno. Ali ono što mene opterećuje je da vi platite puno privatnih časova i uključite dete na 101 vannastavnu aktivnost. A onako, kada pogledamo malo situaciju sa decom, čini mi se da su te vannastavne aktivnosti postale kao neko zlo našeg doba. Ja se zapitam i kao roditelj, ukoliko vam je dete u školi, pa ga vi vodite posle na jednu, na drugu, na treću aktivnost, kada onda vi zaista izdvojite vreme za sobstveno dete? Upitno je koliko ga onda vi poznajete, koliko često razgovarate sa njime, ili poznajete onda svet svoga deteta, kada stižete da se upoznate sa onim o čemu mašta, razmišlja, što ga muči. Tako da, to je zaista pitanje koliko treba tako koncipirati detetovo odrastanje. E, u tom smislu mi imamo prednost, jer nama dete dobije sve u sistemu. Ono je, dakle, u školi jedno određeno vreme, pored časova, ono ima i prostora za druženje i vremena za neku kreativnost, da ne kažem i igru u mlađim uzrastima, i dobiju vannastavne aktivnosti u školi, u toj školskoj porodici. Imamo sekcije koje su mene lično, kada sam počela da radim u ovom sistemu, oduševile. To je toliko kreativno jedno područje i šarenoliko, da vi dete možete da uključite od plesa, šaha, robotike, arts and crafts, preko, ne znam, sekcije šivenja, pletenja i veza, koja je meni bila fascinantna, jer je ne bih zanemarila za mlađi uzrast, jer se zna u nauci koliko je ta fina motorika šake u stvari povezana sa razvojem inteligencije kod dece.
Tako je, da. Ali, hajde sada na sve to da uključimo i savremene tehnologije koje su danas primati, koje nas okružuju, i pretpostavljam da vidimo ove mlađe generacije. Dakle, ja kad pogledam i svoju ćerku, ona barata bolje mobilnim telefonom nego ja. E sad, kako to uvezati u obrazovni sistem?
Moramo uvezati. Definitivno smatram da bežanje od tehnologija nije rešenje. Smatram da su generacije dosta digitalno pismene, kao što si i ti rekla, snalaze se dobro i mi ih moramo pratiti na tom putu. Kada kažem mi, mislim na sve nas i kao roditelji, ali i ljudi koji su uključeni u vaspitno-obrazovni proces. Dakle, moramo i mi da trčimo tu trku. Jer ukoliko nastavnik ne koristi tehnologije, ukoliko ne koristi veštačku inteligenciju, ChatGPT, njega će njegovi učenici nadmudriti. Dakle, to je ta opasnost. On mora sve da prati da bi i bio interesantan svojim učenicima. Da bi bili...
Šta to znači? Ali to znači da na taj način su i drugačija predavanja?
Kako da ne? To su te inovacije u nastavi i zato je važna i dalja obuka i dalje usavršavanje nastavnog kadra. Zaista nije više dovoljno samo završiti fakultet. Mislim, otvorit ćemo sada mnogo tema, ali...
Pa ne, imamo i dovoljno vremena.
To je neka opšta poruka, jedna diploma, završen fakultet više ništa ne znači. Tako to on više ništa ne znači ni nastavniku, ni profesoru, niti bilo kom drugom. Zastupa se taj koncept celoživotnog učenja i obrazovanja. Mi moramo i našoj deci sada i kroz školstvo da pošaljemo nedvosmislenu poruku da je učenje jedan kontinuiran proces koji traje celog života. I bit će nam potrebni razni, možda i kratki online kursevi, prosto neke instant porcije iz različitih oblasti kako bismo unapredili svoje znanje i obrazovanje. I sada kada se vratim na upotrebu tih novih tehnologija u nastavi ili veštačke inteligencije ili ChatGPT-a, to je zaista jedno zanimljivo polje za istraživanje, vrlo može biti kreativno i nastavnicima, može im olakšati posao u mnogo čemu. Recimo, ja sam pratila neke istraživanja, Erik Horvitz, koji je direktor Microsoft Research Lab-a, on je baš dao puno predloga kako da se veštačka inteligencija upotrebi u nastavnom procesu, da to bude personalizovano učenje, dakle da se prilagodi sadržaj konkretnim individualnim karakteristikama, konkretnom uzrastu grupe. Možete, na primjer, iskoristiti ChatGPT za praktične vežbe jezika, da dete komunicira na tom stranom jeziku koji uči, postavlja pitanja, ChatGPT mu odgovara na tom jeziku. Možete da simulirate razgovor sa nekim istorijskim ličnostima, da napravite simulaciju razgovora sa ličnostima iz književnih dela. Ideje je puno.
Da.
I to je zaista jedno kreativno polje. Dakle, nije sve što nam donose nove tehnologije loše. Da ne osuđujemo to u startu. Možemo pametno iskoristiti, samo moramo uvek, to je ona druga strana medalje, da učimo decu da se kritički osvrnu prema svemu što im izađe na ChatGPT-u. Dakle, da i tada oni kritički misle. Vraćamo se sada na taj osnovni postulat kritičkog razmišljanja. ChatGPT vrlo često nije dobar za činjenice. Dakle, moraju kritički da se osvrnu na sve što tu dobiju, da razmisle i da ga etički koriste, da nema plagijata kada pišu eseje. Ali i tu postoje već istraživanja da se prepozna da li je tekst preuzet. A i vratno postoje,
da, programi razni koji će prepoznati
da li je tekst. Tako, i to će se tek razvijati, ali... To može biti inspiracija. Nas su nekada, kada smo pisali takozvane sastave pismene, eseje, nas su inspirisala književna dela, citirali smo svi, ili tako, neke takozvane lepe misli, imali smo, ja se sećam, onako svesku, ja sam barem imala u kojoj sam izvlačila neke misli. Sada se to samo osavremenilo, vi sada na jedan klik ste od nekog zanimljivog citata. Poenta je da naučimo dete da mu taj citat bude okidač da nešto i samo smisli, da samo zaključi, da iskaže neko svoje mišljenje, da li se sa nečim slaže ili ne, da onda na osnovu toga razvije neku argumentaciju i tako dalje.
Jesu li to sve nekako novi trendovi u obrazovanju? I gde je sada Srbija kada pričamo o svemu ovome što si rekla?
Pa jesu novi trendovi, najnoviji. Dakle, primjena tih tehnologija, veštačke inteligencije, ChatGPT-a, to je ono što je najnovije. Mi se snalazimo. Često idemo putem pokušaja i pogrešaka kada je naše obrazovanje u pitanju, ali ono što brine je barem u državnom sistemu, što vam je sve svedeno na neki lični potencijal. Hoću reći da je zalaganje i trud nastavnika bazirana na njegovoj ličnoj inicijativi. E, to je ponovo naša prednost, kod nas to nije tako. Zalaganje nastavnika se ne bazira na njegovoj ličnoj inicijativi, nego je to sistemski uređeno. On prođe kroz Cambridge obuku i uopšte obuku našeg vaspitno-obrazovnog sistema, on tačno zna kada kako da reaguje, kada koje metode da primeni. On je naučen kako da reaguje i ne zasniva se, dakle, ništa na njegovoj inicijativi. Odlično je ako je ima, ali čak i sa neke manje lične inicijative, tog manjeg nekog entuzijazma, vi možete da dobijete kvaliteta nastavni proces, jer se ne prepušta pojedincu, nego je to sistemsko uređenje. To je velika razlika.
E sada, jeste mi posvećujemo dovoljno obrazovanju ili više govorimo, a manje radimo?
Pa bojim se...
Znači, govorim sada generalno, kada je naša zemlja u pitanju.
Bojim se da ni ne govorimo. Ovo je retkost. Ja ne znam da li mogu sada da se dosetim koliko je podcasta, emisija, čega god, napravljeno na temu obrazovanja. Zastrašujuće je što mi o obrazovanju govorimo samo kada se nešto, ne di Bože, loše desi. I govorimo najčešće 1. septembra, eventualno ako prosvetni radnici najave štrajk. I kada govorimo o obrazovanju, ja sam primetila da mi govorimo o nekim banalnim temama. Čitava naša konverzacija se tada svede na to koliko koštaju knjige, koliko koštaju ekskurzije, da li su deci teški rančevi. To su zaista trivialnosti. Priča o obrazovanju može biti i to, ali to nije primarno.
A šta je primarno?
Primarno je to koliko su nam nastavnici motivisani. Njihova motivacija jeste bitna. Primarno je koliko oni imaju podršku u smislu svog stručnog usavršavanja i obučavanja. Primarno je li nam obrazovanje prva ili zadnja tema. Iako mi živimo u društvu gde obrazovanje skoro da jeste zadnja tema, naravno da nije dobro. Naravno da ne možemo onda ni da imamo visoka očekivanja. Vi imate sisteme gde obrazovanje kao delatnost stave na prvo mesto ili na neko od vodećih. To vam je Finska. Finska je svima nekakva referencna.
Da, se pozivamo na Finsku. Poziva se.
Zato što njihova deca zaista postižu dobre rezultate na testiranjima, na primjer na PISA testovima, ali tako?
E, sad ću ovdje da te zaustavim zbog čega. Otvorila si mnogo tema u smislu i da ne zaboravim nešto. Da. Kada si rekla, tema je to da li su nastavnici motivisani. Sada, kakav je tvoj utisak? Jesu li nastavnici motivisani? Moj utisak je da nisu, ali zašto nisu? Dakle, kako poraditi na tome? Kako motivisati nastavnike, pa i da se oni usavršavaju i kada je reč o ovim savremenim tehnologijama, da približe deci neki predmet na drugačiji način, interesantniji način?
Pitanje je jako teško, zato što traži sistemski pristup i sistemska rešenja. I ono što ja mogu da kažem, sigurno je da nisu motivisani, da smo tu saglasne, da je tu i finansijski moment sigurno da postoji, ali možda ne ni samo to. Mi sada imamo tendenciju, baš iz tih finansijskih razloga, da možda da sada sve lošiji đaci upisuju te nastavničke katedre, da li nisu motivisani što znaju da će možda raditi, eto, kažem, za neke manje plate, da, eto, prosto ako sam dobar u nečemu, hajde da uzmem nešto drugo, imam veću perspektivu. Činjenica je da je naš onda lični odnos prema profesiji pogrešan. Ja se sećam mnogih svojih profesora koji su nam na filološkom govorili najvažniji je vaš lični odnos prema profesiji. Ukoliko vi želite, ja se sećam rečenice svojih profesora, ako vi želite da se deca, učenici na vas ugledaju, pa vi morate biti osobe vredne ugledanja. Znači, nastavnici, koliko god je, dakle, do države, do sistema, moraju malo i sami sa sobom onako da sednu, da razmisle da li su oni uzori, zašto nisu, šta to mogu da promene u svom tom ličnom primeru. No. Nekada se znalo i kada nastavnik uđe, profesor i kako izgleda i kako je obučen i kakva mu je dikcija i kako pogleda. Dakle, prvo ceni sebe i onda ga i deca cene. Taj autoritet se vrlo lako stvara, a ne grubo, ne nametljivo.
Pa nekada si govorila o to da su nastavnici imali taj autoritet, a danas, nažalost, nemaju ili nemaju, ne možemo generalizovati,
ne
ali
možemo,
većina
ali
ne.
Činjenica je da to više nisu iste osobe. Nije kao što je bilo nekada. Da. I...
E sada, druga stvar, pomenula si Finsku. Yes. Zašto, ako smo mi zagledani u taj model i kažemo da njihovi đaci imaju odlične rezultate na PISA testovima, naši đaci imaju sve lošije rezultate, šta treba da mi promenimo da bismo bili bolji? Zašto onda ne primenimo taj model iz Finske i kažemo, ok, oni znaju kako treba, hajde mi to da primenimo ovde kod nas?
Mnogo je modela. Pitanje je da li se ti modeli mogu tek tako lako kopirati. Da li u obrazovanju, ono to što mene brine, da li u obrazovanju ta copy-paste varijanta uvek prolazi? Zato sam ja i rekla, Cambridge je osmišljen tako da bude internacionalni program, ne nacionalni britanski. Mi pričamo o Cambridge internacionalnom programu koji se lako adaptira u različitim sredinama, različitog mentaliteta. Tako da što se Finske tiče, njihovi učenici postižu eto dobre rezultate, ali oni imaju vrlo specifične prakse i specifična pravila. Meni je najinteresantnije bilo koliko oni zapravo kasno uvode sistem ocenjivanja. U prvih 7 razreda nema ocena. Oni ne testiraju tako stalno, često, svoje đake, a onda oni na testovima imaju najbolje rezultate.
Da, nisam znala da prvi 7 razreda nema ocenjivanja.
Nema ocena, to je ono o čemu sam govorila, dakle, to učenje za ocenu, potenciranje nekakvog rangiranja, ocenjivanja, to često ubija kreativnost, ubija talente. To su naši problemi, dakle, stresiranje dece, to ne znači da vi ne proverite koliko su vam učenici neko gradivo, eto kažemo, tradicionalno savladali. Nije to poenta da ga oni upamte da ispričaju to isto. Vi treba da ih proveravate koliko su nešto razumeli, koliko im je interesantno, ali da proveravate na različite načine, da tu budu i kraće i možda i češće provere, ali ne one provere koje stvaraju deci tenziju. I znate, kada se dete uznemiri, boli ga stomak, mi... Tako smo se školovali, zaista.
Da, dobio psihosomatske probleme upravo zbog kontrolnog.
Tako je, zbog kontrolnog.
Ali opet sa druge strane, govorimo o važnosti obrazovanja, a svi znamo kolika je konkurencija i kada pričamo o Ivy League koleđima i tu, dakle, ne može sada, mislim, ne može svako da upiše, bez obzira, sad nije tu pitanje novca, nego je pitanje i kakve si ocene imao. I znam neke škole, pa i ovde kod nas, privatne škole, da ne možeš da upišeš tek tako bez propratnog pisma, motivacionog pisma i tako dalje. Zbog čega je to važno? Šta se tu proverava?
Moram samo da se nadovežem, ostala sam dužna odgovor od malo pre za Srbiju i za to PISA testiranje. Ne mogu da se složim da su naši učenici tu sve loši.
Dobro.
Dakle, rezultati variraju, ali je činjenica da smo ispod proseka nekih zemalja. U regionu se dosta dobro držimo, ja mislim da je tu jedino Slovenija možda odskočila, moram da kažem, ali su nama slični rezultati i nisu oni baš toliko ispod nekog proseka, često se potencira i mi imamo taj problem, eto da i kad pričamo o obrazovanju, o napretku, da najčešće te negativne stvari privuku pažnju, da se onda one potenciraju o našim mladima, a možda ćemo morati stvarno da malo skrenemo pažnju jedni drugima, da hajde da ono sve što je dobro i pozitivno isto ističemo. Znači imaju neke napretke. Inače tu se ocenjuje znanje iz matematike, naučna pismenosti, pročitani tekst, koliko se dakle razume. Ono što meni interesuje su više i neka druga, ne samo PISA testiranje. Imamo ono PIRLS testiranje nakon 4. razreda. Možda su ta testiranja nakon pročitanog teksta i najbolja. To nam je najvažnije, da mi vidimo kako je njihovo razumevanje i da li će oni nakon toga biti u stanju da kritički razmišljaju o pročitanom. E sada da se vratim na ovo pitanje, dakle, prestižne škole i koleđi, da, to je svugde praksa. Što se vaspitno-obrazovnog sistema kreativno pero tiče, mi ćemo imati upravo sada takvu jednu politiku da se zaista upisuju deca sa preporukom, jer smo limitirani, dakle, nismo brojčano tako masovna škola, masovni sistem, i naša je misija za sada da to bude tako, dakle, da je to jedan limitiran broj dece, upravo da bismo im se kvalitetno posvetili.
Pa da, manje broj dece, tako, prosto nastavnik može i onda poznaje decu i zna kako diše, što bi se rekao.
Tako, to je naša najveća prednost, mi poznajemo svako naše dete. Ali kada kažem poznajemo, mislim, zaista poznajemo, poznajemo njegovu dušu.
Da, znam neku decu, mislim, već generacije koje idu u vašu školu i gde, oni su bukvalno kao porodica i to mi je bilo potpuno neverovatno. Priključilo se novo dete u taj jedan razred i oni su rekli, pa ne, ali čekaj, kako, mi smo svi već navikli jedni na druge. Da, i to jeste zaista.
Tako je, stvara se ta atmosfera, to nije slučajno. Ta porodična atmosfera, da je deci prijatno u školi, da im bude lepo, da žele, da vole da dođu u školu. Pa to je naš cilj, nama je to misija, da dete bude srećno i da napreduje u učenju. Ali kako ono da napreduje u učenju ako nije rasterećeno? Vi morate da mu date osjećaj sigurnosti i bezbednosti, jer samo iz takvih uslova ono i intelektualno napreduje. Naša direktorka je često to govorila, ja volim da je citiram, kaže, prvo moramo da dođemo do srca, a onda ćemo i do glave. Kada dođete do nečijeg srca, lakše dođete i do nečije glave. Dakle, taj saradnički odnos sa detetom, i nije to neka novotarija. Vi u literaturi imate razne autore, evo ja pominjam onu trick metodu, tako se zove. Dakle, bazira se na poverenju, kao trust, onda ta neka saradnja, cooperation, kindness, dobrota, znači slova otkrivaju svaki pojam, nezavisnost, independence, i to su u stvari neki odnosi koji se grade sa detetom, da mu verujete, da ono vama veruje, da sarađujete, to jest komunicirate, da imate taj odnos dobrote, da ono je u centru pažnje, u središtu svega, i sve mora biti za dobrobit deteta. I u tom smislu mi uvek skidamo odgovornost sa dece, u svim situacijama. Odgovornost je na nama, odraslima.
Ali kad se opet vratimo na danas deca koja zaista i koriste i mobilne telefone, razno razne gedžete, kompjutere i tako dalje, čini mi se da novo vreme doneli su nam neke nove poslove. Sada, recimo, na pojedinim fakultetima postoje određeni smerovi, novi smerovi koje ranije nije bilo. Na Fakultetu dramskih umetnosti tu nam je i sada vizualni efekti, gaming i tako dalje. Neki poslovi će izumreti, za neke moramo da se obučimo. Koliko sada se i to približava deci kroz obrazovanje?
Mora da se približava. Potpuno si u pravu, imaćemo nove poslove i zastrašujuće malo zvuči, ali mi ne možemo ni da pretpostavimo čime će se naša deca baviti. Ja duboko verujem u to. Da ne znamo čime će se oni baviti. Koje će to profesije tada biti te aktuelne ili prestižne, kako god. Dakle, bit će novih profesija, bit će novih poslova. Živi se brzo, promene su ove tehnološke brze, one to izazivaju, i sve vreme kroz obrazovanje njima ta ideja mora da se provlači, a zato je važno da nema memorizacije, jer smo mi sada na klik od bilo koje informacije, nego da oni znaju da rešavaju probleme, da se snađu u konkretnim situacijama, da kritički misle, da komuniciraju kvalitetno. Nove tehnologije su možda tu malo ove generacije novije oštetile. Dakle, pošto su dosta na uređajima, da njima nekada veštine komunikacije fale.
Aha, to su, sad dobro, da, dakle, to me sad zanima. To smo sad pričali o prednostima, ali gde su mane? Je li to mana, dakle, da deca onda manje komuniciraju?
Tako je, može da se desi da manje komuniciraju i sa svojim vršnjacima i da u pravom trenutku treba studiozno raditi na tom timskom duhu, na razvijanju timskog rada, jer dok je dete malo, ono je upućeno na odrasle. Što je starije, treba više razvijati taj timski duh, uključivati ga, dakle, u te veće grupe, u taj veći sociološki okvir, da se snalazi, da upozna i različite karaktere. I to može da bude mana ovih tehnologija, ali ne samo to, malo je i poremeće i pažnje, kraća je pažnja novih generacija. I ne samo novih generacija, kraća je pažnja svih nas.
I to je tačno.
Neke istraživanja su pokazala da 15 minuta nekog predavanja i mi odrasli pratimo kako treba. Nakon toga nam
pada pažnja.
Pada pažnja. Instagram je izazvao da je to 15 sekundi.
A kako to prepoznati sada kod deteta? Dakle, to su te takozvane moderne bolesti, hajde tako da kažem.
To je jako kompleksno pitanje, zaista i za psihologe i verovatno za ljude iz sektora zdravstva, ali to se lako prepoznaje ako ste vi zagledani. u svoje dete, ako se bavite. Ima i hipertenzije, ima i nekih blagih poremeća u ponašanju. Sigurno da ste u velikom problemu ako ste odlučili da mu date telefon i uređaj rano.
Ja, šta znači rano?
Pa ja iznosim stav da dete do 2 godine minimum, to je onako meni kao najblaže, nikako ne dobije telefon. Do 2 godine nikako telefon, a kasnije, i ako dobije neki uređaj, neki telefon, da to bude kontrolisano, da to bude određeno vreme. A što su stariji, nisam za zabrane, ali sam za dogovore. I barem mislim da iz nekog mog ličnog iskustva to može da funkcioniše, da vi sa njima pravite nekakvu saradnju, zajednički neki dogovor, kad, šta, koliko, i najbolje da mu možda i ponudite, kada vidite da je više fokusirano na ono što ne valja, društvene mreže, igrice, kažem ono što ne valja, jer nije suština da se samo time bavi, vi mu onda ponudite onako spontano, vešto, neke druge sadržaje. To može biti sport, to može biti umetnost, da ga uvučete u taj neki drugi svet i izvodljivo je, samo se treba potruditi.
Kako je uticaj, evo, pomenula si društvene mreže, dakle, kako tu treba da se postavimo prema deci? Kad kažem postavimo, mislim ne samo na roditelje, mislim i na nastavnike. Koliko oni između sebe komuniciraju na taj način? Evo, videli smo malo pa neki snimak osvane na društvenim mrežama, da li u pitanju, i kada smo pričali o autoritetu i odnosu prema nastavnicima, sećamo se svi prošle godine slučaja nastavnice koja je na neki način zlostavljena od strane učenika kad su izmakli stolicu. Pa mislim, bilo je tu još primera.
Bilo je, traži sistemsko rešenje, to su zaista ozbiljne teme i moramo da imamo nultu toleranciju na tako velike probleme, velike ispade. Postoje pravila kojih se prosto držite u tim situacijama, u pojedinačnim slučajevima, ali ponovo kažem, odgovornost je na nama.
Ili vršnjačko nasilje, dakle, ali obično se to dešava u nekim drugim školama, nisam još čula.
Ne, mi takvih problema nemamo, evo kada me pitate o telefonima, recimo, i društvenim mrežama. Kako da imamo te probleme kada mi jasno je definisano da deca mlađa uopšte nemaju telefone, nemaju ni one smartić satove. Dakle, oni to ne donose u školu. Stariji, iako donose, oni telefone svoje ostavljaju, tek na kraju školskog dana uzimaju telefone.
Dakle, nema korišćenja mobilni telefon.
Nema. Mobilni telefon se koristi, ali u sklopu nastave, nastavnog procesa, koliko je potrebno. Dakle, ima tu platformi, imate vi platforme za učenje. Nije mobilni telefon kod nas da ima taj negativni prizvuk, da ne, uopšte se ne koristi tehnologija. Mi zagovaramo i savremene tehnologije, i primjenu robotike, i programiranja, ali postoje i neka druga područja kojima poklanjamo pažnju. Ne nudimo samo jedno. Deci je potrebno dati izbor. Izbor aktivnosti, izbor programa.
I deci iz vaše škole su bila u Singapuru, vratila su se i to ostvarila dobar rezultat kada je reč o robotici. Pobedili u 6 mečeva, čini mi se. E sad, kako se tu uči robotika? Tu postoji poseban program? Je li to negde budućnost?
Pa robotiku ne možemo zaustaviti. Budućnost jeste, ali pitanje da li za sve. Tako da mi u školi imamo, dakle, i kroz sekciju i kroz neke predmete, ta znanje i vještine iz te oblasti se uče. Naši učenici starijih razreda učestvuju na tom prestižnom takmičenju, to je olimpijada zapravo u robotici, koja se svake godine održava u nekoj novoj državi. Prošle godine to bilo u Singapuru. Jako su se lepo snašli, ali oni uvek dođu sa dobrim rezultatom. Budu u prvih 10 ili 20 zemalja, imaju jako dobrog mentora i meni je bilo interesantno sam koncept tog takmičenja, da oni svi, dakle, deca, njihovi vršnjaci širom sveta, svi dobiju iste delove, a svi dođu sa različitim robotima, sa različitim idejnim rešenjem. I čak je koncept takmičenja da vi možete da pobedite samo ako pomognete protivničkom timu. Tako da je to mnogo više za njih od priče samo o robotici. Oni tu zaista upoznaju svoje vršnjake širom čitavog sveta, imaju priliku, zahvaljujući našoj školi, da budu deo jedne takve multikulturalne, jel tako, priče. Dakle, eto tako, decu vi učite i multikulturalnosti i kosmopolitizmu, da jednog dana zaista budu građani sveta, da budu legitimni građani sveta i da moraju da svoja znanja i veštine prezentuju na engleskom jeziku, dakle na nekom drugom koji njima nije maternji, ali pošto smo bilingvalna škola, zapravo kao da jeste. A zašto kažem ne samo robotika? Zato što to je nešto o čemu često pričamo, što je svima interesantno, ali suštinski nudimo razne programe i projekte koji su interdisciplinarni. Mnogo je projekata koji su radili učenici iz ekologije, iz održivog razvoja, ne zapostavljamo ni priču o kulturi, dakle imamo jako talentovane učenike iz sveta umetnosti, sve je to zastupljeno, samo dajemo dakle tu jednu paletu mogućih aktivnosti, jer svako se u nečemu pronađe.
Da.
Ja i tvrdim da neko ne mora bude najbolji đak, ali će možda zato biti zapanjujući umetnik jednog dana i samo je, škola je ta koja to mora da prepozna. I da ne suzbija kreativnost.
Ali i kada smo se dogovarale za ovo gostovanje, ti si meni pomenula da se malo govori o konceptu liderstva u obrazovanju. Šta to znači?
Tako je. I terminološki je to kod nas slabo zastupljeno. Ja ne znam da će neko pomenuti, jel tako, te lidere u obrazovanju.
Ja ne znam da je iko pomenuo.
Pa evo, dakle, mi ćemo biti pioniri.
Jeste, da.
Pa, a u svetu je to normalno. Ja ne znam da vi ukucate na YouTube-u, veoma će izaći, dakle, educational leadership i toliko nekih programa i toliko saveta, u svetu se o tome priča. Jer vi kada o nečemu pričate, kada to osvestite, vi o tome počnete da razmišljate. Kada o tome razmišljate, počnete da delate, da imate neke korake, da nešto preduzimate. Ne možete da imate neki plan, da gradite koncept, standarde, obrasce, politike, obrazovanja, ako niste imali misiju, ako nemate pre toga viziju. E, taj liderski program u obrazovanju podrazumeva to, da to budu vizionari. Oni koji vide dalje od ostalih, vide ono što je ostalima nevidljivo iz prve. Da zaista to budu ljudi koji će prvo sebe mnogo dodatno osnaživati, obrazovati, da oni sami žive tu ideju da je obrazovanje beskonačno i da budu, kažem, vizionari, da motivišu, da inspirišu kolege, nastavnike, ali i učenike. Čak se liderstvo u obrazovanju odnosi i na roditelje. Dakle, vi morate da obuhvatite sve te činioce vaspitno-obrazovnog tog procesa, jer vi, dakle, radite sa kolegama, nastavnicima, sa učenicima, ali i sa nekim porodicama, sa roditeljima. Svi moraju dobro da iskomuniciraju zarad deteta.
Ali to je neki novi koncept, dakle, kada pričamo, dakle, kako bi to moglo da se primeni?
Pa,
kod nas.
Mislim da će morati da bude.
Dobro.
Da bismo se više bavili obrazovanjem. Da ti ljudi budu i istureniji, ako tako mogu da kažem. Koliko je ljudi iz obrazovanja dobilo medijski prostor? Koliko su često i koji pozivani, dakle, eto, u podcaste, u emisiji, ja sam to spomenula. Da li im je dat prostor, da li se obrazovanju govori ili nam je poslednja tema? A da ne pričamo onome koliko radimo konkretno na tome. Ali ajmo za početak i da govorimo. Možda ćemo i tako
možda
imati pomak.
Možda je potrebno više uložiti svakako i novce, pogotovo sada, kada govorimo i o tim savremenim tehnologijama. Možda je potrebno napraviti neko javno-privatno partnerstvo kako bi se dodatno novac izdvojio za obrazovanje.
To je možda pitanje za neke mudrije, ali ono što ja mogu da kažem je da je meni to vrlo verovatno, da je moguće da se ide u tom smeru, s tim što ja kažem da je obrazovanje pre svega investicija, nikada potrošnja i nikada ne mislim ni da je samo do sredstava. Nije poenta samo da nama učionice budu opremljene tabletima ukoliko nam nastavni sadržaji nisu adaptirani za te tablete. Zašto to kažem? Zato što se sada sve više evo potencira ta priča o beloj tabli i markeru, nekada je to bila zelena tabla i kreda, da to uopšte nije prevaziđeno. Imate Bill Gatesa koji vam kaže da to nije prevaziđen koncept, a njemu se veruje, čovek tehnologije. Zašto nije prevaziđeno? Zato što kažu da to pisanje po tabli, dakle kada se razgovara sa decom, piše po tabli, da to baš može njima da održi pažnju, da održi tu budnost. Ne treba ni sve što je se nekada koristilo sada
odbaciti
i prestati, dakle, sa upotrebom nekih i tih starih metoda. Ako se vidi da daju neke rezultate. Ono što bih skrenula sada pažnju je da nastavnici moraju da imaju svest da moraju biti malo i poput glumca na sceni. To retko o kome, retko ko o tome čini mi se da govori. A ja sam odrastala uz neke profesore koji su nam to govorili. Ja ne znam sada šta se to promenilo i u tim kadrovima na fakultetima, s kakvom porukom, misijom izlazi novi nastavni kadar. Da li su svesni toga da je važno i kako stanu, i kako su se obukli, i kakvi su i na ulici, i učionici, da moraju da nekako uhvate pažnju učenika svojom sugestivnošću, tim govorom iz srca, zato kažem poput glumca na sceni, da imaju neke veštine drugačije.
Da, nekako počini mi se da je ono, kad pričali smo o liderstvu, obrazovanju, napraviti od deteta lidera.
Tako je.
Prepoznati zapravo da to dete nosi to u sebi.
Moram da se nadovežem, nije ni svako za tu ulogu.
Nije.
Kod nastavnika. Mi zaista u našem vaspitno-obrazovnom sistemu skloni smo tome da komentarišemo da su to ljudi sa X faktorom. I vrlo često, dakle, to su oni ljudi koji su u stanju da stvore emotivni odnos sa više deteta istovremeno. Da morate da ih dotaknete. Da ta poruka dođe do njih. A lider mora da formira novog lidera. To je poenta. Da insistira na promeni. Jer znate kad kaže ono, leaders press for change. Znači oni su oni koji zahtevaju promenu i dinamiku. A management voli stabilnost i statiku. Lideri moraju da forsiraju promene.
I sada kada pričamo, dakle, kako bi ti ocenila sada to naše obrazovanje, govorim generalno, u odnosu na zemlje Evropske unije, šta je ono, kada bi te pitali koje su to tri stvari koje treba promeniti kod nas, ili pet, nije važno, šta bi rekla?
Ponovo teško pitanje. Teško, nezgodno. Ja bih rekla da imamo pomak. Imamo kvalitetne ljude, imamo blistave pojedince. Ali to je ono što i mene plaši, što mi imamo blistave pojedince. Oni nisu rezultat sistema. Oni su blistavi iz nekih drugih razloga i zbog drugih okolnosti. Ja verujem u ta sistemska uređenja. Verujem u te koncepte kada iza nečega stoji sistem.
Da to.
Principi. Misija, vizija. Mm-hmm. I kada vam se onda kadar i menja, vi to sprovodite bez problema jer su vam temelji čvrsti i jaki. Mm-hmm. To je sada, dakle, nešto što mi imamo u našem vaspitno-obrazovnom sistemu. Zato sam srećna što sam tu. Ja sam neko koja je tu iz državnog obrazovanja, prešao privatno i trenutno mu dajem veliku prednost.
Privatno.
Privatno. Mm-hmm. A postoji neka skepsa, različiti komentari, ja dajem prednosti neslučajno.
Da.
Ja sam neko koja je mnogo dugo bio u državnom obrazovanju, videla sam njegove boljke, videla sam da se neke stvari sporo menjaju, da je taj sistem dosta glomazan, samim tim su zato i promene spore, dosta ume da bude sve inertno, ovde imate manje grupe, možete da individualno pristupite detetu, jer zaista je teško od nastavnika nekada tražiti da on primeni savremene metode rada u velikoj grupi. To je gotovo neizvodljivo. A vi po Cambridgeu imate odeljenje do 16 učenika. Naravno da je lakše i lepše raditi.
Nedu, hvala mnogo na ovom gostovanju. Ja se nadam da će to možda neko, sigurna sam, od tvojih kolega slušati pa i primeniti neke stvari. U svakom slučaju važno je da se i prilagodimo deci i tom nekom novim trendovima i da bi ih spremili za svet.
Tako je.
Hvala mnogo.
Hvala tebi, Minja.
Hvala i vama. Bila je to Neda Pavlović, koordinatorka za odnose sa javnošću Vaspitno-obrazovnog sistema Kreativno Pero. Hvala još jednom.